Blaðsíða 36, hafið umhverfis landið. Neðst á síðunni eru markmið kaflans talin upp. Í þessum kafla lærir þú hafið umhverfis Ísland, heiti hafsins, hafstrauma umhverfis landið, landhelgi Íslands, hvernig við nýtum okkur það sem hafið gefur okkur. Ísland er í norður Atlantshafi og er Atlantshaf eitt af stærstu höfum heims. Hafsvæðin umhverfis Ísland heita þó ýmsum nöfnum. Það þekkjum við best ef við skoðum firði, flóa og víkur allt í kringum Ísland. Á hafsbotni er líka fjölbreytt landslag, fjöll og dalir, alveg eins og á landi. Ísland er á mótum kaldra og heitra hafstrauma. Golfstraumurinn ber hlýjan sjó sunnan úr höfum til Íslands sem gerir það verkum að hlýrra er hér en á sömu breiddargráðu sitt hvoru megin við Atlantshafið. Tveir hafstraumar bera kaldan sjó að landinu, norðan og austanverðu. Austur Grænlands straumur streymir frá norður Íshafi meðfram austur strönd Grænlands og austur Íslands straumur sem myndast í hafinu austan við Grænland streymir suður með Austurlandi og hefur mikil áhrif á veðurfari þar. Á síðunni er kort sem sýnir hafstrauma við Ísland.